Mukanda wa Apolo kudi bene Loma. Bene Loma, chapita umba jinji. Ami Polo mwingiji waki jishitu Yesu, ami waitilue kuikala mutu miwa, natongwa kusapola mianda miyampe ya leza. Mianda miyampe ya laile kala nabafu mikibanji mubiso nekwa bijila. Iya muendele mwananji Yesu kijishitu mfumu etu, aye kubutulua kemuntu, wabutuilue kumusuku wa mulohu indavida, ino muendele bule za buanji, walombo elu amba imwana leza na bukomo buka tampe kumuya ujila bakusangulwa mubafu. Leza wamfuijile lusa pajikijisitu. Wantula bumutumiwa wanji amba sapuile bamizo ingi bonso bakokele bamuita bije. Ne banwe bajimuloma nenu mwiba mizo ingi muba itwe ke mujiba Yesu kijishitu. Ne mulembela mukanda unou banwe bonso baswebwe na leza baitile kuikala bapandulwe mo banji. Leza tata ne mfumu etu Yesu kijishitu emupe buntu nendoe. Nabajikila biji kufuijako leza wami baji Yesu kijishitu. Pamwando wa banwe bonso mwanda konso konso pano pantanda besambanga momu itabijije. Leza ongingijilanga ne muchima wa mionso sapola mianda miyampe ya mwana anji uyukilemba bine nami ne mutelanga nyeke mumilombelo yami. Kati nomba leza nyeke amba mukiswa muchima kianji mone mwakufikila kwa kokomuji. Mwanda sakijila tu bikata kuimumona nemu peki abuntu kiamu ya ujilamba mukankamane. Kione na kine iki noamba tunyingijiwe batu ebonso mulu itabijolo etuluno banwe pakumu wanalu ami aminami pakumu wanalu enu. Abana betu sakijila tumu yukemba tele muchi manyeke kuya kwako inonkane pano kimwene pomu akufikila kwako komuji. Sakansokole umbuka tamuenu baku itabijia neba tama umbialeza enkamonso kwelabo muba mizo ingi baku wabo. Mwanda ne mulowe kwe kusapula mianda miyampe kubantu bonso, kubalungu ne kuba mpiku wabulungu, kubafunde ne kuba mpiku wakufunda. Ekion sakila kui musapuila nenu mianda miyampe banwe bekele muloma. Ami kifupo bumvu kusapula mianda miyampe mwanda ibukomo bwaleza bupanjija bonso betabija, kuba jikila buba yuda ke kuba mizo ingi bonso. Mianda miyampe ilombola molo keleleza ne mwala muinanga bantu keboloke kwa jipalu itabijo napo ifonka palu itabijo lonka lonka kete enka mokisone kelewe amba.
Yewa molo ke pamwanda waku itabisha ujine bumi.
Inona shileza aye momo amulu ufikijabu kalabale bwanji faba pia mambo ne faba kubukulu wakumuko kela bonso babilongo wabi abo bibi bikankaja bubine bine mundamu abo. Leza wibakalabela mwanda bonso bayuki jijile tuamba leza ujiko. Aye mwine wiyuke nye kalako baji mumichima yabo. Mwanda kasha upangapa nopantanda na sha aye kamwekangapo inobukomo bwanji wampiku wamfulo nebule za bwanji bimwekelanga umbipangibwa. Nanshi keba jipo nemwa kuika ngenya mwine. Mwanda bayuki leleza ino keba mutumbije fobuleza na sha kumufu ijako kuine mpika. Milangwe yabo yafuta kene ke yabitufu bitufu ne michiba yamo mine ke yabule mbaka ni miyule mfinji. Besa sulamba tujine tunangu ino wabo nanshi abala muka kebale mbakane. Baleka kutota leza kabola fo keba tota bankishi befwene bantu babola nebe fwene bionyi nebanyema nebilandala. Ekyo kebale keleleza amba balonge nka bibi bibi bisakasaka michima yabo nekuilonga abo bene nebene bya munyanji kumaitu wabo. Bala muna bya bine bine bya leza byoke bya bubela. Baleka kutota leza keba tota ifangiwa nekuingijila faka tampe aye mwine we kifangile mpika aye ufanyinwe kutumbishiwa nyeke ne nyeke. Amena. Ekyo kiyabalekelele zamba pominyine kukulonga bya bumvu. Bana bakaji abaleka mulongelwanga keba samba kana abo bene na bene. Bana balumena abo monka baleka kusamba kana na bana bakaji kebe komo ameso basamba kana abo bene na bene. Bonso batambulanga abo bene mfuto mifwaninwe kujilula kwabo. Byo bapelele kuyuka leza leza nanji webaleka keba londa londa bya milango yabo miko bakane bya mpiko akwendelamo. Iba yulwe misolo yonso ya bukondame ne bibi byonso ne makomo ameso ne shikani ne luiso ne buifa yanganyi ne lufata ne bujimbanganyi ne butukane mumifu atakanyo yonso ne mungika jila yonso ba misongwe yonka ne lubawo balwana na leza bantu ba kibengo bekulufile nka abo bene bakwitatula ne kuyanya baluji ba bilongwa bibi bakubulwa kukokela beba butuile iba mpiku atunangu bakubulwa kulama yobe sambile pamo bantu ba michima miumu bampiku alusa abo bayukile tuamba leza uponesha bonso balonga longa na mino amba bafwani inwe kufua ino abo balonga byoka kulonga kaji babingi jamonka ne bonso balonga byo. Bene loma
chapita ya bubiji.
Abe mukwetu abe uchibilanga bakwenu mambo kuchifomo akwika ngenya na shashi wiyanyi shiwiyanyi mwanda popo ne janga mukwenu wifo ne janga ne abe mwine mwanda nobe ulonganga byonka byofo ne jana abe mukwenu ino tuyukilemba bwa balonganga binobi leza wifo ne janga kamo kyolokele amukwetu abe uchibila mukwenu mambo pa mwanda wabinobi ino nobe ulonga byo. Le ulangamba kukafika ponobe mukichi eki aleza shikaji ufutulula kanyeka katampe kaleza ne kukutukijija muchima kwanji kwa kikulekele biji lelo kuyukile pomba kanyeka anji kakusakila kwa alamu kapa muchima ino nanshi gyoji ne muchima mumu ne vyo kusensuwe po kwa alamu kapa muchima uivujijija abe muine kususuka kukata mujifuku jabu kalabale jikasokoka kuchiba mambo koloke kwa leza mwanda mujoja jifuku aye ukapa abantu bonso bibafwaninwe mwendele bilongwa byabo bo babatele michima kakulonga biyampe ne kusakasaka ntumbo ne buleme ne kubulwa kufwa ukeba pabumi wanyeke ino bo babafatanya kukokela kubya bine bine mpika bakokela nkabya bukondame ukeba fa kutumbu kwa michima ne kususuka kukata bonso balonga bibi bibi ukeba fa bya malwa bikatampe ne kunyonga mwa michima kuba jikila kuba yuda fene fake kuba mizo ingi boba balonga bi yampe nabo ukeba fa ntumbo ne buleme ne ndoe kuba jikila kuba yuda fene fake kuba mizo ingi mwandaleza kaleme kangapo bantumba yewu yeyewu aha boba keba jifone mukanda wa bishila wa Mosesa bapyanga mambo abo bakajimina na shake ba jifone mukanda wa bishila boba bajine mukanda wa bishila wa Mosesa nabo bapyanga mambo bakapone jiwa konka ku mukanda wa bishila mwanda boloke kujileza kebo bapo bevwana bitufu mukanda wa bishila aha Posoboba bevwana o kaji balama o boba kabingi jibwa. Bamizo ingi abo keba jifone mukanda wa bijila. Inofo balonganga bisaka mukanda wa bijila. Balombo lamba na shakeba jifone mukanda wa bijila wa Mosesa. Bajine mukanda wa bijila wa mumichi mayabo. Balombo lamba biobia bisaka mukanda wa bijila. Ibile mbwe mumichi mayabo. Mwanda ne mundamu abo mwine. Mwibasafu ilanga monka. Kaji ne milangwe yabo nayo jimo jimo ibafonesha jimo jimo ibabingisha mwanda myanda miyampe ino yonsafula ilombo lamba imujikijishitu Yesu mukachi bila leza mambo abilongwa byonso bifiwe bya bantu mujo ja jifuku talabiji abe witela bumuyuda ukulupile mu mukanda wa bishila uya nyamba amiye muntu wa leza abe uyukile kisakaleza kaji wimufunjishi wena mukanda wabijila kutonga kilumbuluke kaji wikuluvile amba ne mutangijishi wabampofu ne bumuinya wakumunyikila baji mumfinji bumujingiji wabalembakane ne bumufunjishi wabampiku wakuyuka amba mwanda juki jijile mukanda wabijila ne bubine bine bwawobwine talabiji abe ufunjisha ngaba kwabo le mwanda ka kuifunjisha ngabone abe mwine usapulamba koki bayi abe wiba une namba koki lala makoji ino abe ulalao abe ushikilwe bankishi bika tampe akukaji wiba bya mumobo abankishi wita tulamba tujine mukanda wabijila akukaji ujilulao kobenge janeleza mwine omwanda okusonekelwe amba
ba mizo ingi batukaleza pamwanda wabanwe
iya moto shi ulamile mukanda wabijila na kujisao jijine buleme ino shi ujilulao na bya jisao jobe ija bituhu bituhu lelo shi wampi kwa kutojigwa kuisao alame biyampe mukanda wabijila leza abulwe kumutalaka wa wajisao shiye wa wampi kwa jisao ulamile mukanda wabijila nanki waye ukakupone jabe ujine jisao ne mukanda wabijila ino kulama umpika ino nanshi muyuda mwine mwine kenkafo ye wa ujinabo muendele muzo ne kutojiwa kujisao jakungitu aha muyuda wabine iye wa ujinabo munda mutu alwe jisao jakumuchima keja kungitu po muendele mukanda musonekwe yewa ye muyuda wabine utumbijibwa naleza kena bantu po
Bene loma
shapita yabu satu
na kyolefe nefa kuikala muyuda kujine bulemeka na sha jisao jine jileta kikale eyo kuleta bivule tu mubyonso mwanda jiba jinji iba yuda balobe kelwe bine enwa byaleza le ina manyi na shishiba mo umbuka tamwabo byoke bakokelepo le kubulwa kukokela kwabo ufundule bubine bine bwaleza nyi leka 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 ke amopo leza iwabine bantu ibambe fai moka mokusonekelwe amba
wikale molo ke mubine nwabiyobe kajubinge poba kuimukisha
kajishibu konda mebwetu ebobu mwekesha amba leza imoloke nankyo nanshi leza imukondame bya yetu kufila nebuka labale emomu nene na bantu bamo leka leka ke amofo shileza waji mukondame longa uchiba mambo abafa nofantanda na manyi ino shibu bela bwami bumweke janga bubine bine bwaleza kaji mumutumbija lepe nefa kaji pyompo nejiwa famuanda wabukondame wa ikika lelo fe nefa kyoke tulonge la tuka bibi ambabi yampe bimweke ikika le bamo bafutulula ngamba ibyo nka byafunjijanga bano bantu kuponeji wakwabo ikwiba fanino eto le ina manyi mulangamba batwe bayuda tujine kyo tabukile bamizo yingi aha na shafa cheche ne musafu ila kalamba bayuda neke bayuda po bonso ibamuno enabubi enka mokisonekelwe amba
Keku jifo molo ke nasha umo, kaji kutufu wangenyi ne uki imbaleza mwine ikutufu ye. Bonso lolo abasasuka, keba bitufu bitufu. Keku jifo ulonga biya ampe nasha tu umo. Mijibu yabo ijika wakibu undukishi kuke. Luji milu abo lunenaka yabuji mbanganyi. Milomo yabo inena binenua vijinka wabulembe wabanyoka. Byakanwa byabo ibiyule mafingo nebululu. Maulu abo anyeme na lubilo kukwipa yangana. Baleteja malwa nebishoto konso ko bafita. Kajijishinda jandoe keba yukile jopo. Keba kaminwe poleza mumichima yabo.
Nashi tuyukile amba. Byonso binena mukanda wabijila. Unena bo baba jimukanda wabijila. Mwanda wakunena amba. Byakanwa byonso bimumwe. Ne bafano fantanda bonso baponejiwe kumeso aleza. nankyo ikutubu muntu ukatelwa bumoloke pamwanda wa kulonga binena mukanda wa bijila. Mwanda kilonga mukanda wa bijila ikuyukisha muntu bubi bwanji. Ino banoleza walombola boloke bwanji pakubingisha bantu bampikwa kulama bijila. Boloke buno bwasafu ilwe kala mumukanda wa bijila nembuya bafumiki. Iboloke bumwenu ankafa kuitabisha Yesu. Emo mubingijijija leza bonsololo betabisha Yesu kijishitu. Mwanda ikutubu nemo bashiyanga nyine mwine. Bonso ibafye mambo ibakankalwe kufika faboloke nebubine bine nebuyampe bwaleza. Inoleza mubuntu bwanji ibabingija bitubu fakubulwa na kijishitu Yesu. Iyaye watongelwe neleza kekia kukua nyinafo pamashia anji akula bantu pakuitavisha. Leza walongele na minoamba alombole boloke bwanji mwanda wajutu kije muchima ulekela bantu bakala bubi bwabo bitofo. Inopano mukitachi kinoki ulombola boloke bwanji nemwa ikajile aye mwine kama oloke nemwa vingishisha bonso betavisha Yesu. Lepano kaji kya kuitumbishisha ikika ikutofo kyo le kukishilaka le kubilongwa. Aha, ifalu itabijo bitufu. Mwanda muntu ubingishibwa kafalu itabijo kefa kula mapo mukanda wa bijila. Lelo nanshileza iyenka tu wabayunda leke leza waba mizo ingi vo. Eyo ileza wabonso neba mizo ingi vene. Mwanda kujinka leza umo iyaye ukabingisha abayuda kafalu itabijo neke bayuda fo bene nabo kafalu itabijo. Lelo nanshifa kuitabija tubafundula buleme bonso bwa mukanda wa bijila. Leka leka nashajimo tubafikisha mwa usakila. Bene loma shapita yabuna tala ebiji. Letu nena na manyifa mwanda wa Abrahama nkambo wa muzo wetu. Leki amwene ikika. Shia ye watelelwe bwimoloke pamwanda wa bilongwa bya longele. Longa ujineki akuitumbishisha. Ino kajifo neki akuitumbishisha kumeso aleza. Le, kiso nekwa kinena na manyi? Kinena amba.
Abrahama waitabije leza. Leza nanji fakumo na luitabije luanji. Wa mutela bumoloke.
Ino yewa wingila ufutwa futoya kei mutele lwapo buki abuntu. Aha, iya ingijile yewa kengilafo. Ino witabije ka yewa ubingisha babi fya mambo nanji ukatelwa bumoloke pamwanda wa luitabijo lwanji. Ikino kya nyine Davida katokwe kaji ne yewa muntu ubingijiwa bitubu na leza kutala bilongwa byanji mpika pofa fane nemba.
Iba katokwe boba balekelwe kujilula kwabo nebufya mambo wabo bwine bubafundu jijilwa. Iwa katokwe yewa muntu kabalu hapo bubi bwanji na vije mukulu.
Lelo nashi katokwe kano iyenka tu kabaji saubonka. Aha, ikabonso neba mpikwa jisao bene. Mwanda tubane na kalamba leza watelele Abrahama bumoloke kafa kumona luitabisho lwanji. Lelo iki abakale kyatelelwe na bia ifaji ke mutu ejiwe kuisaoni na sha ifaji katejiweko. Aha, ifaji katejiweko. Abrahama wabajikile kuitabisha kulondako katambula kiyukeno kya jisao. Kiyukeno kinoki kilombolamba leza wa mutelele bumoloke mwanda wa luitabijo lwanji lwaji na lofaji katwejiwe ne kuisao kuine. Ifa mwanda uno fatelelwa buisha nja bonso beta bije bampikwa jisao amba nabo batelwe na leza buboloke. Kaji ya yeenka shanjane bajisao bene. Ino keba jisao foja kungi tuyonka. Aha, ibo baba jisao bajine lui tabijo famo wa tata Abrahama paji katuejiwe ni kuisao kuine. Mwandaleza walaile Abalama neba kumusuku wanjiamba pakatambula fano fantanda kekifi anuaki yao. Mulao uno Abalama kalailwe ofo famuanda wakukokela kwanji kwa mukanda wabijila aha ipamuanda watelelwe bimoloke pabulita bijolo anji. Si iyenka bakumukanda wabijila bobampianyi na kiluita bijo ikia bitufu ne mulao mwine nao ubaoneka. Mwanda mukanda wabijila uleteja bukalabali waleza. Koku wake kujifo mukanda wabijila ne kujirula kwa bijila nako ikutufuko. Nashi faluita bijo potu ikajile bobampianyi kubuntu bitufu amba mulao wala ilue Abrahama uikale wabine vine kuba kumusuku wanji. Kenkafo ba mukanda wabijila aha ine kuboba bajineluita bijo famobu wa Abrahama tata wabatu ebonso. Monka munene nabiso ne kwamba
nakutonge kojisha njamizo mivule.
Aye itata wetu kumeso aleza wa aitabije leza usangula bafwe kajiwita byobya kebya ikele ko amba bijiko. Abrahama wakulupile nkane faaji kakifuaninu evo ne kukulupila kuine. Aye pakukulupila nabia wala mukile kesha njamizo mingi mingi monkamu amune ne kalale zamba.
Ina minovi mukavujila luku nwalobe.
Luita bijolo anji kelo ajinyine pona shabyaji ke mwanye pawifine miaka katwa ne byaji uyukile kajiamba gituyami keji famona mifwe ne mundamu asala namo ke mufwe lubutulo ino aye ke alakenye po kumulao wa mulaileleza na sha kuikala wampiku wa kuitabija aha luita bijolo anji lwanyingi jile katumbija kaleza. Mwanda wajusu minyinwe tuamba kianda ileleza kino ukokeja kuikilonga akio. Ekyo kino kia mutelelo bimolo kefalu itabijolo anji. Uno mwanda unenamba kia mutelelo bimolo ke. Ke mule mbelue fonka aye kasuku aha ine batu emonka batu ebakatelo bimolo kefalu itabijo. Mwanda netu tuitabije yewa wasangu ile Yesu mfumu etu mubafu. Aye waifa ilue famwanda wa kujirula kwetu kaji wasangu ilue mba batu etu bingijibwe. Bene loma, chapita ya butano. Bene efo nanshi, biotu babingijibwa naleza falu itabijo, fano ketu jimundo enaleza fajinfumu etu Yesu kijishitu. Ifa kumu itabija aye, potu batu elela mubu nobuntu, motu ikele, motu sefelela, tukulupile, kukatambula ntumbo ya leza. Pofene ketu sefele la tukane mubi ya malua bine muanda. Tuyukilemba bia malua bileta bukankamane. Bukankamane nabo buleta bukomo buakune Kenya. Bukomo buakune Kenya nabo buleta lukulufilo. Lukulufilo lununalo kelu ketu kwa chijafo bumvu. Aha. Muanda leza ufungulu ile kisansu kianji. Mumichima yetu na muya ujila wetu pele. Mwanda poto wakijiba mpikuwa mwa kuifa njijijia. Kijishi tuwafu ijile babipi ya mambo. Pakitachiki ajiki tungwe kalana leza. Ibikomo mpata kuitabija kufuila yewa molo kekubijila. Inoshimu ntumu ya mpesha anji. Paji bakokeja kumufuila. Inonanshi leza wetu lombola. Mwa etu sanshi ilue amba. Poto wakijiba babipi ya mambo. Kijishi tuwetu fuijile. Pano tuwa bingi shiwa analeza famashi anji. Po fene fene nanshi aye uketu fanjija kubuka la balibu aleza. Mwanda shipo tuwa kijika la balu analeza. Tuwafu anijiwe nanji falufu lwa mwana wanji. Nankyo fano fotu bafu analeza. Po fene fotu kafa njijibwa na bumi buwa mwana wanji. Kaji foke fene fene tu. Fotu sangala vikata mujileza fajinfumu etu Yesu kijishitu. Uwetu fuanya nanji. Kala bubi watu olele fanofantanda kumuntumo. Nelufu nalo lualonda bubi. Luasamba kana kubantu bonso. Mwanda awo bonso bafile mambo. Leza faa aji kafele Mose samukanda wabijila. bubi bwa chikokala pano pa ntanda ino kabajile wofo mwanda mukanda wabishila wachike waile ino nanshi kushilwila ku Adama kufika ne kuchimosesa lufu lwabikele ku bantu bonso kane kuboba bene bajike bashilwile fo famo bwa Adama. Adama ikielekesho kia yewa waji wakuiya nashi bubi bwa Adama keke jinga kenefo na kia kubuntu bwaleza. Aha. Ibine bantu bafule bafuile pabubi bwa yewa muntu umo ino buntu bwaleza butabuke bukata ne kia buntu kianji kia letele mu buntu bwanji pachi muntu umo. Yesu kijishitu kibasamba kana kumilwi ne milwi ya bantu kia buntu kia leza ne bubi wa muntu umo wa nabyo ibishi yangane. Bubi wa muntu umo waletele kuponishiwa kaji nasha bubi wafujile tu kebungi bungi ino kia buntu kia leza nakyo kibaleta kubingishiwa shifa bubi wa muntu umo lufu lwabikele fa bantu bonso ino fo fene fene bobaba tambula buntu bungi bungi neki abuntu kia boloke paji muntu umo Yesu kijishitu bakabikala mubomi enkamu alengeje kilongo akibi kia muntu umo Adama kuponejiwa kwa bantu bonso momo nkane kilongo akioloke kia muntu umo Yesu kijishitu nakyo kibaletela bantu bonso kubinga kwa kubomi kubulwa kukokela kwa muntu umo kwalengeje bantu bavule kebabifya mambo momo nkakaji nekikokeshi kya muntu umo nakyo kibabingi jaba fule kwa leza mukanda wabishila wailemba bubi bumwekelele fatoka nakyo bubi po wavujile buntu bwaleza nabo batabukijila kuvula amba monka mwabikajile bubi kebule talufu ne buntu bwaleza nabo bubikale naboloke buituletele bumbi bwanyeke ne nyeke faji Yesu kijishitu mfumu wetu. Beneloma shapita yabu samba letu nene na manyi nashi tuikale ketu longa longa tu bubi amba buntu bwaleza butabuke kufula. Aha. Nashi ajimo le batu ebafu ekala ku bubi tuikale kajika mu bubi le nashi kemu yukile famba batu wabatijiwe mujikijishitu Yesu twabatijiwe ne mulufu lwanji mwanda mulu batijo twajikilwe nanji pamo mulufu lwanji amba monka mwasangu kile kijishitu mubafu mubukomo bwantu mbo watata batu enetu tuendelele mubumi bupia mwanda byo tubajinga kanyiwa bubafu yo nanji pamo nanko twibasangu kekaji nanji pamo tujingulule biyampi kinoki muntu wetu wakala waifa yibuwe kumusalabu famo ne kijishi tuamba muchima wabubi ufunduke mundamu wetu penefa ketu kikalafo bafika wabubi monka mwanda yewu amufu ekala ke munyongo lolwe kubukomo wabubi nankyo gyoto wafuile ne kijishi tu tuitabije mba tukekala bomi famo nanji kaji tuyukile mba kijishi tu ya sangu kile mulufu kakikafu ufo jiku wabo mwanda lufu kelu kijifo ne lufusa kwaji. Pakufwa wafu ijile bubi wetu, najo kaji iji mojo nkakete. Inova no imumi, bumi bwaji nabo buine, wika jile nabo mujileza. Nebano enenu monka, mui UK bubafwe kububi, ino bubomi kujileza mujikijishitu Yesu. Pene po nanshi bubi, kebu kibikalai mungi tuyenu ifwa amba bui mutakikile kukokela bia kusakasaka bibi biayo kemu kilekai bifinji biangi tuyenu kebia kuingijila bubi famo wabia mingilo bia bukondame muifane ikujileza buwabo mibasangu kekulufu ne bifinji biangi tuyenu bionso wabia mingilo ya boloke mumuingijile bubi kebu kikemu bikajilapo bumfu mwenu mwanda kemu kijifo kumukanda wabishila kemu jikubuntu lefenefa ina manyi nashi tulonge longe tu bubi Mwanda ketu kijifo kumukanda wabijila. Ketu jikubuntu. Aha, na shajimo. Leke muyukile pwamba. Shimu wako atamingilo kwa muntu. Kemu muko okela. Nankyo, mumba alamuka. Kemu jifamo wabafika. Bao muko okela wa. Shimu kokele bubi inabo. Bukemu tuwala kulufu. Shimu kokele kiko okejinakyo. Kikemu tuwala kuboloke. Nashileza afuishi weko. Mwanda banu eba jikala wafika wabubi. Inofano, muba kokele ne michima yenu yonso. Kubia bine bine. Biomu afunjiji we. Muba nyongo lolua kububi. Kemu jwafika waboloke. Na ele kejabio unomusuelo mwanda. Ibikomu kuifuana bio nangenye yenu ya bumuntu. Kala mwaji mwife ni bifinji biangitu yenu kubufika wabi ya munyanji ne wabupi ya mambo mwaji mwikele. Panona anshi mwife ane ibifinji biangitu yenu kubufika waboloke amba mwikale bashila. Fu mwaji bafika wabubi. Boloke ke mwaji fone lufusa komuji. Le mwaji mwwe na mwubika. Mubi obi abilongwa bimufuija bumvu fano. Kaji mfulo yabyo ilufu. Ino fano muba nyongo lolua kububi. Kemu jibafika waleza. Kemu jine bilongwa bioloke. Nabyo mfulo yabyo ibumi wanyeke ne nyeke. Mwanda mfuto yabubi ilufu. Ino kiabuntu kialeza ibumi wanyeke mujikijishi tu Yesu mfumu etu. Bene loma. Shapita yabu samba ubiji. Banwe bana betu, muyukile kala nekion saka kuimu nena kine, mwanda muyukile mukanda wabijila. Mukanda wabijila, ujine lufusa kumuntu kafa kijimumi. Enka fabongwa mwana muka jimusongwe, nanji imulamu ene kijila kiabusongi kumulume wanji kafa kijimumi. Shimulume afwe, nakyo nanji, wala mununuwa na kijila kia busongi kumulume wanji. Inoshia songwe na muntu ungi, aye mulume ukijimumi na ankyo ukatelwa uwa makoji. Inoshi mulume afwe na ankyo kijila kiabusongi keki kijifo nelufusa kwaji. Fofa ukokeja kuikala mukaja muntu ungi kakitelwa fokaji uwa makoji. Aha. Abana wetu, momonkane banu enenu, mubapu ukufwa kumukanda wabijila, mwanda kemuji bakungitu ya kijishitu. Pano kemuji, baku yewa musangu kekubafu wamba, tumwekeje bilongo wa bilumbu luke kuchileza. Inofotu wakiji mubi ya bungitu, bia kusakasaka bia bubi bia jibi tulongeja, mukanda wa bijila, mbifinji biangitu yetu, bia tulongeje bilongo wa bileta lufu. Nashi pano, tuba nyongo lolua kumukanda wa bijila, mwanda tubafu kubia jibi tukuchile. Pano, ketu kingi jila foleza umusuelo wakala, wakulufusa lwa mukanda musone kwe, aha, ke musuelo mupia wakulufusa lwa muya ujila. Lefe nefa, tunene na manyi, le nashi mukanda wabijila, ibubi, aha, nashajimo, iyao, wanombu ele muika jile bubi. Mwanda shike yao ofu, wanombu ele amba.
Koki komwa meso,
longa kia yukile fomba kukomwa meso ibubi. Ino, famwanda wakino kijila, bubi walangu ile munda muami misuelo yonso yama kukomwa meso. Mwanda shike kwa jifo mukanda wabijila, longa bubi kebu yukikenefo. Kala fajike faikele kwa mukanda wabijila. Aminaji mumi, ino mukanda wabijila fakumweka, bubi inabo wayukana. Na minafwa. Na shikijila kyo, kiajiki akuleta bumi, inoami, kibandete la lufu. Bubi inabo fakumona na bia, wamona, mwakunji mbila fakijila, kaji wangifa ila fonka. Ino mukanda wabijila ao mwine, iujila, nekijila na kyo, ikiafije mukulu, ikiolo kekaji, ikiyampe. Lelo fene fakiyampe, ekyo kibala muka keki akungifa ya. Aha, na shajimo. Ibubi, bubale teja lufu. Bwala muine kiyampemba, kinde tele lufu, ambabu mwekeje muswelo wabo mwini mwini mubi. Emo mwala mukile bubi pa mwanda wakishila ke bubi fijijile tu. Tuyu kilemba mukanda wabishila iwa kwa leza. Ino amine wakubungi tu mumunwe na bubi. Kishingulu ile fo kyo nonga. Mwanda kilonga fo kyo kia kyo saka kulonga. Ino kyo kia kyo nshikilwe e kyo nonga. Shinonga kyo kia kyo kisakile fo. Na kyo na itabijamba mukanda wabishila imu yampe. Ino ke ami mwine fo ulonga. Aha. Ibubi wikele munda mwami. Mwanda jukile amba mujiami. Ekune namba yonji mundu. Kemu ikalanga fo bu yampe na shabu mo. Mwanda na shansa kile kulonga bi yampe. Ino kikoke jafo kuibilonga. Bu yampe bonsaka. Kilonga wofo. Ino bubi woki sakilefo. Ewo nonga. Shinonga kioki ya kioki sakilefo. Nabia ke ami wafo ulonga. Aha. Ibubi buikele mujiami. Nashina yuka mobika jile. Ponsa kakulonga ki yampe. Ino ami na longa kakibi. Nashimundamu ami mwine. Senswe mukanda wabijila waleza. Ino nasoko la mukanda wabijila mkwabo mungi tuyami. Ulua nao wa wafijie mkulu wakumuchima wami. Nao uwanku chijila kuowa wabubi wingila mungi tuyami. Yo, ami muntu wa malua. Iyanyi ukanyongolo la kuinongi tuyalufu. Nashileza afujiwe mwanda wa Yesu kichichi tumfu mwetu. Mwabika jile mwine inamino. Kumuchima kokele mukanda wabijila waleza. Ino kubungi tunako kokele mukanda wabijila wabubi.
Bene loma shapita ya mwanda. Nashifano kuponejiwa ikutufuko kubo wabaji mujikijishi tu Yesu. Mwanda lufusa lwa muya ujila uleta bumi mujikijishi tu Yesu lubanyongolola kukijila kileta bubi nelufu. Leza walonge likiokia kia kankelwe mukanda wabijila wa Mosesa kulonga fa mwanda wabukoke koke wabungitu. Wafoneja bubi mungitu patu mine wanji mwana mungitu. Ifwene yetu ya bubi amba elwe bukitapua kia kufundula bubi. Leza walongele na biamba boloke busakwa mumukanda wabijila bumwekelele tu mubatwe bendejibwa na muya ujila kena bungi tufo. Aha. Mwanda boba bendejibwa na bungi tu batele michima kakubia bungi tu. Ino boba bendejibwa na muya ujila abo batele michima kakubia muya ujila. Kuta muchima kubia bungi tu kuleta lufu. Kuta muchima kubia muya ujila kuleta bumi nendoe. Kuta muchima kubia bungi tu ikuikala lwana neleza. Mwanda muchima wa bungi tu ke ukoke lafo mukanda wa bijila waleza. Ke ukoke jejeja hapo tu na shajimo kukoke lao. Boba bakokela ka bungi tu ke bakoke jafo kusanga jaleza. Muya waleza byaikele munda mwenu ke mukijifo bakubungi tu. Aha. Ke mujiba kumuya ujila. Ye wakajifo ne muya wakijishi tu na ankyo ke wanjifo. Shiki jishi tu wikele mundamu enu na ankyo ngitu yenu imifuwe pa mwanda wabubi. Ino muya ujila ibumi mwanda mubabingi jiwa kujileza. Kajishi muya ujila wayewa wasangu ile Yesu mubafu wikele mundamu enu na ankyo yewa wasangu ile kijishi tu Yesu mubafu ukafa nengitu yenu ifuwa mine bumi kumuya ujila wikele mundamu enu. Nashifano bano ebana betu moki tufanyinu etu imunu. Ketu kinangai kaji musakila bungitu. Aha. Mwanda shimu nangila mbungitu nabia mukafua. Ino shimu nangile musakila muya ujila. Mwifaye ngika jilo yenu ya bungitu nabia mukeka la bomi. Ponso batangijilwe na muya waleza. Bobana bene bene baleza. Mwanda muya ujila omu atambu ile kewa kuimu munafo bufika jikwawo. Nasha wakuimu lengeja moyo. Aha. Imuya wakuimu alamuna
bubana baleza, wituichisha aleza amba, atata wami, atata. Kajia yemu ya ujila uno, witusapu ilanga kumichi mamba, mwibana baleza. Nemichi mayetu mine nayo, itabishanga monka. Shitu ibana, nankyo, tuibampiana, bampiana baleza, bampiana pamona kijishitu. Shitu susukanga ne kijishitu, nankyo, tukatumbijibwa nanji pamo. Amina ngamba, kususoka kwa kino kiaba, ke kujinga kenepo nentumbo ike tusokwela leza. Mwanda kane bifangibwa byonso nabyo bitengele. Bisakijila kumona, paka mwekesha leza bana banji. Mwanda bifangibwa byonso, byako bakenyiwe kebya bitufu bitufu, ino, ke kusaka kwa abyo binepo, aha. Ileza mwine wasakile nabia, ino, bikulufile, mwanda nabyo jifu kujimo, bikanyongololwa kubufika bwalufu, amba bitambule, bumwana fabo, nekuntumbo ya bana baleza. Tuyukile kajimba nefano fene, bifangibwa byonso bibinza ne misongo pamonka bwa mwana mukaji ubutula. Nashi kenkapo, bifangibwa byonka kete, aha, ine batwe bene bajinemu ya ujila, wetu pelwe, bubifa biba jinji, biamula kisho, netu tubinza munda mwetu, potu kungila, kumwe kejejila bubana batame baleza, ne kuku ujijilwa kwangitu yetu mine. Mwanda tuwafanjishiwa, inona anshi, imulu kulufilo biji. Shikiokia kikulufilwe, kimweke nabia kukulufila kubafu. Kekia vine vine kionka. Lei ya nyuko kesha kukulufila kaji. Kiokia kiafu ile kala kumona. Inoshi tukulufile kiokia. Kioke tuwa muene. Nankyo tuiki tengela nebuka ankamane. Emonka nemuya ushila nanji. Witu kwa shanga batwe. Bako kwekoke. Mwanda ketu yukilepo nansha nemu akulombela muine. Muya ujila aye muine. Witulombele langa kujileza ne mbinzo mikomo ne mwa kushintulu ila yomuine. Ayeleza umuene bijimumichima. Uyukile nebi langa muu ya ujila. Mwanda muu ya ujila ulombele langa bapa andulue momonka musakila leza. Tuyukile mba bionso bifikilanga boba aba sensuwe leza. Bai chile muendele bulongolo jibwanji. Ibi akuiba mweshabi ya ampe. Mwanda poa bato ngelwe kanana leza, uwa pandu ile ambabe fwane wanji mwana. Amba mwana anji nanji, ekale kemubeji, wabana babo bangi bangi. Poa bato ngelwe kanane leza, kaji webe chile, poa bai chile kaji, uwa bingi ishe. Poa bai bingi ishe kaji, uwa fele ntumbo. Letu nene kaji kika? Si leza iwetu, nankyo, le uketu komena kaji iyani. Aye, kafelele fokuitu famwana wanji, wamwelele bukitafua famwanda wabubi wetu, abulu ena manyi kuitu fabionso, buntu bitufu ufon kafaji wanji mwana. Le ukasambila batongwe baleza mba ibafie mambo iyani. Aha, ikutufu ye. Mwanda leza mwine, wabingi jamba, keba kijifo kaji na mambo. Lelo iyanyi ukeba ponesia. Ikutufu ye. Mwanda kijishitu Yesu wafu ile kaji. Wasangulwa. Ujukumu tamba wakubwa kukulume kwa leza. Witu sengela. Le iyanyi uko okeja kuitu kalanga nyane kisanso kia kijishitu. Kotu ji. Le. Ibumo nyamalu anyi. Ibu fujilu enyi. Ikufangwa fangwani. Inzalani, imutakani, le, imukia kanwa kia lufuni, le, ikifete kia utafani inyi. Aha, nashaki mo. Monka mokisto nekelu amba.
Pamwanda wa abe, tuiba kuipaibwa. Mujifu kujonso jituntulu, tumwe kanka wa mikoko ya kutapwa.
Ino nanshi bionso bino, tuba neke ninyabi opaji Yesu kijishitu wetu senso. Mwanda nsuminyinu ebika tampe amba, ke kujivona nshaki mo kikokeja,
kuitukalanganya ne kisansu kya kijishitu. Nasha alufu, nasha bumi, nasha bamwike ulu, nasha mabikavu, nasha kino kitachi, nasha kitachi kikeyako, nasha bya bukomo bya mulu, nasha bulabu wa mulu, nasha bulabu wa fanshi, nasha tu kifangu waka kikwabo, kikakokeja kuitukalanganya ne kisansu kitusensueleza, pajikijishitu Yesu mfumu wetu.
Bene loma, shapita ya kitema. Amine nabia bine bine mujikijishitu, kibefafo. Muya ujila ne muchima wami, muine na wabe tabijamba ibine. Nemuleme nenue na bulanda ne kufitu anye kefa muchima. Sakile na shatu kufingwa mafingo na leza, ne kukalanganyiwa ne kijishitu pamuanda wabana betu bamuzo wetu, bene isalela. Leza weba tongele kebana banji, weba fantumbo, ne bifu wano biafu enenavo, ne mukanda wabijila, ne butochi, ne milao mine. Iyabo obonka bakumusuku wabakulutuba, kaji kujiabo, kwa butuilue ne kijishi tumwine ke muntu. Aye ujifangala fabionso, aye leza wantumbo ya nyeke ne nyeke, amena. Inonashi mula waleza, ke wakankelwe vo ehe, mwanda wa muzo wa isalela ke wonsofo bene isalela ne kumuchima. Kati neba kumusuku wa balama, nabo ke wonsofo, bana waleza mwanda leza mwine, wane nene abalama amba.
Enkaba kumusuku wa isake, eboba katelu wa bubobe.
Ikushintu lulamba, kuikala bana babine bine baleza kefa mwanda fo wakubutulu wakubungitu ehe. Poso boba babutulue muendele mula waleza, boba telu abubana bakumusuku babine bine. Mwanda leza walaile mula unoamba.
Pakiaba kitungu enkeya, pende pasala ukabutula mwana.
Nanshi ikenka afona ankyokete, mwanda bana babijibale veka bana abo, bajike neshabo umo. Iya yenkambo wetu isake, ino boba abana fo bajike babutuilwe, ke balongele na shaki yampe na shakibi, leza wasafu ijile ina wolewe kamba. Tutu wa muntu ukengi jila nkasa muntu. Walongele na bia mwaju sakile aye mwine uitanga bantu. Kefa bilongu wafobia muntu, aha, ipa mwanda wakufikishisha bulongolo jibwanji walongolo ele kala. Monka mokisonekelwe amba.
Na sanswa Yakoba na shikuwe Esau.
Letu nene kajina manyi. Le nashi leza imukondame. Leka leka kea mofo. Mwanda aye wanene ni Mose samba.
Onka fuila lusa, yonka fuila lusa. Onka sanswa nanji, yonka sanswa.
Mwanda, ke musakila fo muntu na shia muendele buka nkamane buwa muntu. Ileza mwine, ufu ilanga na lusa. Enka mwane nene mubiso ni kwa kujimulofu efelo wa Ejipite amba.
Kiona kubi kikile ulofwe imwanda wa kulombo la bukomo wami. Nekui uke nyami mwine mujiawe panofanshi ponso.
Emo mulonge la leza. Wasa kile wa mufu ilalusa. Wasa kile wa mumu minisha muchimafo. Pajiumo ukane namba. Shina ankyo kajileza. Kia tofekela bantu ikikale. Lelo iyanyi uko kisha. Kukomena kiswa muchima kialeza?
Leave muntu nove wiyanyi upatanya leza. Le kibumbwa kikokeja kunena yewa we kibumbile amba. Mwandaka wa mumbile na mino.
Mbumbi ujine lufusa lwa kubumba nkamwasa kile aye mwine na jima janji. Ukokeja kubumba ko mulondo wabuleme. Ne wampiku wabuleme kumukama umonka. Emonka mwalombu ijile neleza nanji. Bukalabale bwanji ne bukomo bwanji. Watukije muchima mpata kujiboba bajiba fwaninwe kufikilwa ne bukalabale bwanji. Bajiba wifi ne kona kanyibwa. Kaji wasokwele ntumbo yanji mikatakata kujiba afuijile lusa. Ba longo loele kala kupe wantumbo. Iba atwe bachile kenkafo ba mumba yuda hein? Ine ba mumizo ingi bene. Ekia nene mumukanda wa mufumiki ose yamba.
Boba keba jifo batelwa bubami bantu keba tela bubantu bami muzo onki ajifo nsenswe ke utela buonsenswe ne mukifuko mwine moba ajibe banenamba ke mwibami bantu po bakatelwamo bubana baleza mumi
ne Isaya nanji wafumikile bene Isale lamba
Nasha bene Isalela bekale bavule pamo wa musenga wa kukalunga lui inoenka bacheche bonka ebo bakapanda mwanda viche mukulu ukafikijija tu kinenwa kyanji bukiji bukiji pano pansi
enka Isaya uno wafumikile kajamba
shivije mukulu wa bibumbo bya mavita ketu shijilepo nasha bamobamo mu Isalela Longa twa kubijijilenka wa Sodoma. Longa twa kajijilanka wa Gomora.
Levano tunene na manyi. Nashi tunene na binobi. Bamizo ingi bajike basake sakepo kubungishi wana leza. Pano ababinga baluita bijo. Ino bene Isalela baji bakimba kimba kijila kya kuiba bingija kujileza. Ino bakankelwe. Lei mwandaka bakankelwe. Mwanda ke basakile po kubingishiwa palu itabijo basakile kubingishiwa kubilongwa byabo emoba kukejile kukijiwe kya kukukashia ikijiwe kinenwa mubiso ne kwamba
dalai natula muziona jiwe kya kukukashia kijiwe kya kuiba ponesha nashi ewa okamuitabisha kakafwijiwa po bumfu
Beneloma shapita ya jikumi Banwe bana betu. Kionsa kijila ne muchima wa mionso. Nelulo mbelolo wa mikujileza. Ipa mwanda wa bene Isalela na amba na abo bapande. Mwanda njuki jijile tu amba. Baka nkamene mpata kusakaleza. Ino. Buka nkamane buwabo. Kebo endelepo mkuyuki jijia bine bine. Keba yukilepo molo keleleza. Ne mwala muinanga bantu kebolo ke kumeso anji. Basa kile kukomeja misuelo ya abo bene amba. Bekale boloke. Keba kokelepo kumusuelo ubingisha na oleza bantu. Mwanda kijishitu yomfulomine ya mukanda wabijila. Ponso wa muitabijia wabingishiwa na leza. Pamwanda wakubingishiwa na leza hakukokela mukanda wabijila. Mose samuine wasonekele amba.
Yewa ulonga bion sololo bisaka mukanda wabijila. Umwena bumi mukanda wabijila.
Inonanshi. Kubingishibwa kwa palu itabijo na kukunena amba.
Kukinena munda mwemba. Lelo iyanyi ukakanda mulu amba atukije kidishi tu. Na shamba. Iyanyi ukatukila mukalunga nyembo amba. Atambije kidishi tu mbafu.
Kaji kunena monka amba.
Unomuanda ubafwe na pawifi nove. Mukia kanwaki ove ne umuchima ove.
Unomuanda unowu. Imyanda miyampe ya luitabijo yotu sapula. Amba shi unene tu muki akanwa kiowe amba Yesu infu muami. Kaji umuitabije ne mumuchi maowe amba leza wa musangu ile mulufu nankyo ubapande. Mwanda muntu uitabije mumuchi mawanji leza nanji wa mubingija. Muntu unene neki akanwa leza nanji wa mupanjija. Mwanda kisone kwa kinena amba.
Bonso ba muitabija keba kafuji wapo bumfu na shajimo.
Na kyofano ke kujifo kushiangana kwa bayuda ne ba mizo yingi. Abo bonso bajine mfumu abo mo enka. Beta walusa kubonso ba muitabija. Enka munene na biso ni kwamba.
Bonso bakabija vije mukulu bakapanda.
Ino leba kamwa bijana manyi abo bampikwa kumuitabija. Leba kamuitabija na manyi abo bampikwa kumuivuana. Leba kamuivuana na manyi bampikwa ne wakuiba safuila. Leba keba safuila na manyi shike kujivo muntu wiba tuminwe. Enka mwoki sonekelwe amba.
Ikilumbu luke mpata kumona boba baleta mianda miyampe beya.
Nashi kebo nsofo ba itabije mianda miyampe. Ikinene ne Isaya amba.
Amfumu wetu, lei yanyi wa itabije vyotu wasafu ile.
Iyamo, lui itabijolu yafakui vwana busafuji. busabujinabo ikusabula kinenwa kya kijishitu naifangula biji lena shike bayifwene myanda miyampe aha kebevwane yo mwanda kisonekelwe amba
jiwi jaifanyikilwe panopashi ponso nebinenwa byafikilenka nekumitamba yakulakula yapanopantanda
naifangula monka lebene isalela keba jingulu ilevo uhum. Talai biji kinene ni mose samba
leza unenamba kemu alamuna kemu jiba mukao pamwanda wabo babantu keba jipo na shabu muzo mwine kemu kolomona buka labale bwenu na muzo wampiku wangenyi
Isaya nanji unenenena tu kwa mpiku wane moyo mwine amba
leza unenamba na tenwe na boba baji kebanki mbepo neso kwejile kuboba baji kebanki pangulapo na shajimo
ino famwanda wa isalela unenenena tuamba
jifu kujonso nebukata ngololanga makasami kuita bano bantu batomboke bampikwa kukokela
bene loma chapita ya jikuminekamo naifangula kachiamba lelo leza waelelela bantu banji bene isalela leka na shajimo mwandami mwine biji ne mwine isalela wakumusuku wa balama kukisaka kya benjame leza kelele po bantu banji ba yukile kala kene bu banji muyukile kala kinena kisone kwa pofa baji batompola mufumiki eji ya kujileza mwanda wa bene isalelamba
afu mwami abaipa ya bafumiki bobe abatuta nebisokelwa bitapwa byobe nashala kabu nkabwami kaji basaka kungipa ya na mimwine
lelo leza nanji wa mulondolo elemba ka wa mulondolo eleamba
ne lamine amimwine bantu tununu tusamba tubiji keba fukamine na shajimo manwe abo kujibala.
Emonka neja lelo jino kujibabalo atu basheleshele batongwe na leza muendele buntu bwanji. Shiwe batongele muendele buntu bwanji. Nankyo kefa mwanda wabilongo wabi awopo. Longa nankyo buntu bwa leza. Ke buntu po bitufu. Ino. Moki kajile mwine ina mino. Bene isalela keba mwene po kiokia. Kyo baji, bakimba. Posonka boba batongwe na leza. Ebo ba mwene kyo. Ino baku wabo, bao mijiwe pa michima. Monka mwoki soneke luamba.
Leza weba pele muchima ukunuka, wampiku wa kunangula. Neme sokea monepo, nematu ike mfuanapo, kufika nkane kuja lelo jinoji.
David ananji, wanenamba.
Masobo abo, Eva lamukile bujikinga ne bukijiba kya kwibaponesha mu masusu meba fanyinwe amba meso abo akwatwe kafi kuchinamba bakamona webo minyishe nyeke miongo yabo
naifangula kajiamba leno bene isalela ho bakukele bafonenene tulonso leka kena nkyofo bamwanda wakubona kwabo kuno lupanjilo lubafika nekuba mizo yingi amabene isalela bakwatwe mukao shikubona kwa bene isalela kubale tisha majese mavule kuba pano pantanda kaji shiku kankalwa kwabo kubale ta majese mavule kuba mizo yingi nanke kushoka shiwa kwabo kutuntulu kuluba njilo ko kwine kukalete ja majese matabuke bungi pano kenesa mbebiji na banwe ba mizo yingi amibionji mutu miwa mutu mwe kuba mizo yingi. Tumbijanga mwingilo wa miuno. Mwanda nsaka, kolomone ba muzo wami, kumichima yabo nabo babile kyo mujina kyo baanwe. Amba bapanjije ko bamo. Mwanda abo, oba elelwe kufula. Papa nofantanda nabo, abafu anyijiwa na leza. Lelo bikekala na manyi, oba kajoke jibwa. Bikeka na kafa mogu wa abaji mkulufu, abajoke la kubumi. Shiki finji kia mukama wa mukate, kilambu ilueleza. nacho ne mukama onso mwine iwanji. Kaji shimiji ya michi ikale ya leza. Nacho ne mitabimine iyanji. Bene isalela, bajibu wa mupafumu jimwe, wake telue mitabi imo. Banwe ba mizo ingi nenu, muji wa mitabi ya mupafu wa muntanda, yala mikilue kaji oya yake telue ya. Panoke mutanchila kumiji ya mupafu mujimwe. Nashike mufanyinwe po kufutulula yoya mitabi yake telue. Le mukoke jaku itatula na manyi. Mwanda ke banwe po be mikile miji. Miji yoyimu imikile banwe. Banwe kemu ne namba. Mitabi yake telue amba. Batwe tubala mikuwa pa kifuko kiayo. Iya motu. Nabo bake telue mwanda keba itabijepo. Ino banwe, mubalami kwako, mwanda mubai tabijia. Nanshi, kemu kitatulai, chinai. Mwanda leza, biaka alekelepo, kuketako bene isa lela bajibu wa mitabi ya bine bine. Ne banwe nenu, kakemu leka pona asha jimo. Talabi jumulika jile kanye, neka suminiji kaleza. Ujine kasuminiji kuwa waba hapo nene. Ino iwakanye kujibanwe. Shi mwikele mukanyeka anji. Inu shike mwikele mopo. Nankyonenu mukaketu wako kana bia. Shika jibene isalela. Bala muke pamichima. Betabije. Nankyo bakalamiku wako monka. Mwanda leza ujine lupusa la kuiba lamikako monka. Ino banu eba mizo ingi. Mitabi ya umpafu ya muntanda ya ketelue ya lamikuwa kumupafu mujimwe. Nakyo kekilongu angapo na bia. Bene isa lela abo imitabi ya bine bine ya mpafu mujimwe. Nakyo abo ikipela mpata kuiba lamika monka kumumba fukobaji kalakwa. Banu ebana betu. Kisakile pomba muikale kuyuka mpika kifiwe kino. Kuchi namba mwaka kulupila tunangutuenu. Mwanda kifinji kimoki ya bene isa lela kiumije michima kino. Kiko mijayo kufika nkane vikabwana. Bungi bwaba mizo ingi bala mukila kulupa njilo. Penefa, emomu kapa njila vene isa lela bonso kamu nene na biso ne kwamba.
Mnyongoloji ukatamba muziona. Ukafundula kumpikwa kuko okelaleza wabanka na baya kova. Ekyo kifuano kionka puwana nabu. Konka fundula bubi wabo.
Shitu tale mwafelele bene isa lela mianda miya ampe. Na ankyo wabyo iba alwana na leza. Nenu buwamu ni biya ampe. Ino shitu tale mweba tongele leza. Leza wiba senswe famuanda wa milao ya alai lebanka ambo babo. Mwanda leza kaba angapo kaji wa yata kia abile. Kaji shiete muntu waite kala mukangapo. Banwe fakala mwajiba mpiku wa kukokela leza. Inopano leza uwe mufu ilalusa mwanda bayuda keba kokelepo. Bayuda na wumonka. Pano keba kokelepo amba. Biyomu wafu ilua nenu lusa na leza. Na wubamone mwakufu ijilua lusa na leza. Mwanda leza waku chilebantu bwa nsololo mwubu mpiku wa kukokela. Amba yeba fuile kajibu wa nsolo lusa.
Bufeta netuna angu nenge nyia leza. Bukatabi onkapa mo wabula wa mulu nepanchi. Lelo yanyi uko keja kujingulula mwasaki ile aye mwine. Nasha kuyukijija bulongoloji wanji. Monka munenena neviso nekwamba. Lei yanyi uyuki le mifu atakanyo ya vije mukulu. Lei yanyi uko keja kumulombola mwakulongela. Lelo yanyi wabajiki ile kupa vije mukulu kintu amba. Nanji akamufute. Mwanda bionso vitamba kwaji iyaye wivika jijeko. Kaji ibianji. Aye atumbishi wentumbo nyeke ne nyekeke. Amena.
Bene loma shapita ya jikumine ibiji. Bano ebana wetu. Leza bia mwekeje lusalu anji na minokotuji. Nakyo nemu isashi na namba nenu muifa ne ingi tuyenu kujileza. Famo wakita huwa kiumi kijila kimusa angaja. Kunoko kutota kwenu kuine kumufanyinwe. Kemu kiula imuika jilo nebibi jiji ya wapa nufantanda ehem. Leka ileza emwala mwinyinyine tu mumilangwe yenu yonso. Penefa muko keja kuyuka kiasa kamba iki yampe kimusa angaja kajimba iki wanyinyine. Mwendele kiabuntu kiampeleleza nemune na bano ewonsomba kemu kileme kai bano ebene kutabuka. Nemu fwaninue kuileme kela ehem. Nanshi ikifwaninue muntu ne muntu kuilangila bi yampe mwendele kipimo kialuita bijo lwa mupeleleza. Kungitu ya muntu kujibipinji byangitu bingi. Byonsobya bijine mingi lo mishiangane. Momonkane batu enetu na shatu ibavule. Ino tuingi toimo yonka mujikijishitu. Batu ebonso kumuntu kumuntu tujua bipinji byangitu kungitu imo. Ino nanshi tujine bia buntu bishiangane. Mwendele buntu wetu pelwe. Shitu atambuile kia buntu kia kufumika. Tufumike mwendele kitungo kia lui tabijo. Shitu apelwe mingilo ya kifuilo. Tuyele konka kumingilo. Yewa ufundisha nanji. Akankamane monka mkufundisha kwanji. Yewa ujine kia buntu kia kukankamika pa kwa wonanji. Eba kankamike tu. Yewa ufangana nanji. Apangane ne muchima onso. Yewa utangijila pa kwa wonanji. Eba tangijile ne muchima wakinyinga. Ufu ilanga na lusa nanji. Aloelelo emonka mkufu ilanga na lusa amua. Ino nanshi kisanso na kyo kikale kia mpiku wabuza zangi. Shikuwa ibibi, mula matijile kubi yampe. Muku isansu anamu, mu isansuwe isenene banu ebene na bene. Kaji muku ilemeka namu, tabu kijilai ku ilemeka banu ebene na bene. Ingi lai nebukomo, kemu kikalai na mukose. Ingi jilai mfumuetu, nemuchima wakinyinga. Biomu jine luku lupilo, sangalai. Tukija emichima pakususuka. Mwifanei mumilo mbelo. Abilai wapandulue mo bintu yo wabujilue. Ikalai nekizaji kia kusepele la benyi. Esalai jese boba be mupanga fanga. Mwibese lei kemu kibafinga mafingo. Sangalai nebo baba sangala. Kajijilai nebo baba jila. Ikalai nemuchima wakifu anu mubionso banwe bonso. Kemu kitai michima yenu mubia kuiba ijaba ija. Nanshi kokelai kuichefeja. Kemu kikulufilai kabano ebe neamba. Tuiba tunangu mubionso. Kajishi muntu wakulonga kibi. Koki mulonga inobe kibi. Ikalai nemuchima wakulonga biyampe. Bimweka kubantu bonso amba ibiyampe. Tompai momu kokejeja kuikala talala ne bantu bonso. Abaswe kemu kilubulai kinongo banwe bene. Leka ileza mwine alonge. Mwanda kisoneke luamba.
Vije mkulune namba. Kinongo ikiami. Ami mwine kalubulakio.
Kajikine namba.
Si walua na nove ujine nzala. Mufebi akuja. Si ujine kiumua. Mufebi akutoma. Mwanda pakulonga nabia. Uba muku achijabu umfu.
Kemu kishindua ina bubi. Inoshindai bubi pakulonga bilongwa biyampe. Bene loma, shapita ya jiku minebu satu. Ibi yampe bantu bonso, bakokele wa lufusa bebalelele. Mwanda ke kujifo lufusa na nshalu mo, luampiku wakutamba kwa leza. Lufusa lonso lujiko, ileza utu ujilelo. Nanko yewa upela lufusa, utombo kela kilongo lueleleza muine. Uwa batombo kela lufusa, beletela wobene kuponejiwa. Mwanda, balonga bi yampe, keba china ngapo walu fusa. Boso bo baba longa bibi bowe ba china. Si usaka kuikala ku china walu fusa mpika. Longa biyampe. Na byana abo bakakulemeka. Mwanda abo nabo ibengi tibaleza bakuikatisha ko biyampe. Ino si ulonga bibi nankyo wiba chine. Mwanda keba selelefo mata bitufu. Ibengi tibaleza bafikisha bukala vale buanji kubwa balonga bibi. Ekyo kimufwaninue kukokelela balu fusa. Kenka fofa muanda wakuchina bukala vale. Ine famuanda wamuchima uimulombo lamba
ikiendelemo. Ekyo musonkela ne misonko. Mwanda boba aba sonkesha, bengi jila leza, po bengi la mingilo ino. Longe la ibonso vyo bafwani inwe kulongelwa. Sonkai kuwa aba sonkesha. Futai kuwa aba jinelu pusa lwa kufuchisha. Leme kai boba aba fwani inwe kuleme kwa. Kaji mutumbike boba aba fwani inwe kutumbikwa. Kemu kikala inema fukumuntu na sha umo.
Boso akuisanswa banu ebene na bene.
Mwanda yewa usanswa wakuwa wunabia walonga kisaka mukanda wa bishila. Mwanda bishila bine namba.
Koki lala imakoshi, koki fayangana, koki iba, koki komwa meso.
Nebyo nso bikwabo nabyo bijika mukino kine namba.
Ukasanswa mukwe nuka mwisanshilwe abe mwine.
Yewa usenswe bakwabo kebalonga fokibi. Nankyo kuikala ne kisanso, eko kulonga musakila mukanda wabijila mutuntulu. Nashibyo muyukile kala ne kino kiaba kyotu jimo. Fofene kankamanai kulonga byo. Kino ikitachiki akulangu kamutulo. Mwanda jialelo lupa anjilo lubafwe na fawifi netu. Kutabuka fofa, fotu haitabije. Bufuku kebusa kekukia, mwinya ubafwena. Tufundule bilongwa bya mufukutu, tufwale bya bului, bya mumuinya, imuika chilo muyampe. Tuikale nengika chilo mifuaninue, bwaba jimumuinya, kena bunkolo ankolo afo, nena bya munyanji, bisuluka, kebuja akata, nebunkolo ankoloa, nashia na busekese, nashia na bya bumvu, nashia na bya luma, nebya mukao.
Aha.
Ino nanshi vualai mfumwetu Yesu kijishitu. Kemu kitulai mubi abungi tuamba tuibilongele bibi biobi sakasaka. Bene loma shapita yaji kumine ina. Ye waka nyingile mulu itabijo mutambule ibi yampe kwa mpiku wa kumutofeka tofeka. Mukomo mulu itabijo ujabionso. Ino ye waka nyingile aye ujaka amanyi. Yewa uja abionso, kafuanyinwe po kufutulula yewa, kajanga abionso. Kaji yewa uja kamanyi, nanji kakifonejiai, yewa uja abionso. Mwanda leza wafu ukala, kumutambula, buwanji. Lea benobe, uyanyi ufonejamu ingiji wabene. Shi imubinge, nansha shi imufone, bitalaka mfumwanji. Ino ubinga, mwanda vije mukulu, ujine bukomo wakumubingisha. Pajimuntu umo, uleme kajifu kujimo kutabuka makuwabu. Pajimu kwa wonanji, uleme kaonso famo. Nashi muntu yense, aleme kekiokia kia langa tumba ekioki yampe. Yewa uleme kele jifuku, uleme kele jo, mwanda usakile kutumbisha mfumo etu. Yewa uji ananji, uji ilabio kutumbisha mfumo etu. Kajufu ijangaleza mwanda wabiji wabia. Ye waka jangafo bionso nanji. Iyenka mwanda wakutumbisha mfumu etu waka jilanga biofo. Kajinanjufu ijangaleza. Mwanda kekujivo na nsha umo. Mbuka tamu etu wika jile kone bumi aye mwine. Kaji kekujivo na nsha umo ufu aye mwine. Shitu ikele ne bumi ikuji mfumu etu kotu wika jile nabu. Kaji si tufua. Tufu ilanka kujimfumo etu. Nasha tuikele nebumi, nasha tufua, tuimonka wa mfumo etu. Mwanda kijishitu, wafu ile, kajuwa sangu kamba, ekale mfumo anjabafu, nebomi bene. Bene pana ankyo, abele kiofo neneji ya mwanenu, mwita bije ikika, kaji ikika ale, kiofu turila mwanenu. Mwanda watu ebonso, tukema na kukije kialeza. Mwanda kisonekelwe amba,
vije mukulu ne namba, enka nebumi wa mibuno, bantu bonso bakamfukachila, bonso bakantumbijamba, ileza.
Nankyo batu e bonso, muntu ne muntu, ukeshi ntulu ilaye mwine kujileza. Tulekei kuitofeka batu ebene na bene. Kyo mfuanyinue kulonga, ikuleka kutula, kia kulubija, ne kia kuponeja banda benu, mububi. Aminjuki letu,
kaji nsuminyinu efa jinfumu etu Yesu, amba ikutufu kia kuibi ifila kio kine, poso kujiewa wiki langamba ikishiji kwe. Na ankyo kujiaye kibaala mukijila ke kishiji kwe. Shiwi vwane vyo jabia bifiki jamwane numuita bije muchima, na ankyo kilongo akia, kilombo lamba kukimusensu efo. Famuanda wabiji wabi obe, kwa kishimija ye wa wafu ijilwe na kijishitu. Kyo kia kiyampe koji, keki ikalai, kuba kwabo, keki akukune nena bibi bibi. Mwanda bulofo ebu aleza, kebu jifo mubijila, yabi akuja, nebi yabi akutoma, abo obu jimuboloke, ne mundoe, ne munsangaji, biya kujumu ya ujila. Yewa wingi jila kijishitu na minobi, usangaji aleza, kaji nebantu nabo, baka mwana. Bene fananshi tulongei biyo vya bileta ndoe, nebya kuita mishabatu ebene na bene mulu itabijo. Kebi yampefo kona kanya mingilo ya leza, famuanto wabi akujia. Nanshi ibine, biji wabi onso bifuanyinwe kujibwa, ino ikibi kujia kioki ya kikokesha kupo nejaba kwa abu mugubi. Ki yampe nanshi, ikuleka nekujia muita muine, nekuleka kutoma malua, na shatu bionso bikokesha kuponesha mwanenu. Kioki ya kioku lufile abe muine. Wiki la mene kumeso aleza kuine. Wakatokwe iyewa. Kefonesha pomumuchima wanjifa longa kioki ya kia itavije kala kulonga. Ino yewa ulanga langa famuanda wakia aja. Leza umuponesha mwanda uja kioki ya kia ketavije fo aye muine amba iki yampe. Mwanda shi ulonga kintu kioku itavije fo amba iki yampe. Na kio ibubi.
Bene loma, shapita yaji kumine itano. Batu ya bakomo mulu itabijo, tukwa shebo oba keba nyingile mulu itabijo. Mwanda ketufuanyinu efo kuisanga jaka batu ebene. Ikuitufuanyinu e batu ebonso kumuntu kumuntu, kusa kilaba kwa bobi yampe amba batame mulu itabijo. Mwanda kijisitu, kalonge lefo kabia kuisanga jaka aye mwine. Walangi ileva kwawo kamu nene nene biso ne kwamba.
Mutonko wawova wajiva kutukave kubangala mukila kewami.
Nanko bionso biale mbelue kalamu mukanda waleza, biale mbelue kuitufunji jamba, wakutuki jamu chima nebuka nkamane, buitufa biso ne kwatu ikale neluku lufilo. Aye leza, uitufa kutuki jamu chima nebuka nkamane, emufe kuikala ne muchima umo banu ewonso, musakila kijishitu Yesu, amba banu ewonso mutumbije eleza shanjamfu mwetu Yesu kijishitu ne muchima wenu umo ne jiwi jenu jimo. Mwitambulei banu ebene na bene, ne sanga jimonka mwe mutambu ijile kijishitu, amba mutumbije eleza ntumbo. Ne musafu ilamba, kijishitu wa ile bumu ingiji waba yuda, kulombo la bubine bine bualeza, fakufikishishia milao ya ala ileleza kujiba kulutuba babo. Waiji ile kajia ambaba mizo ingi, batumbije eleza, famuanda walusalu anji, kovaji, enka mwokiso nekelu yamba.
Ekionka kutumbijisha mubuka tabuaba mizo ingi, kajinka kuimbila kutendela.
Kaji kiso nekelu yamba.
Banweba mizo ingi, sangala ipamo ne muzo watongeleleza.
Kadimba.
Banweke ba yuda po bonso, tumbije ifiche mukulu, bantu bonso bamutumbije.
Isaya nanju unenamba.
Kumusuku wa Yese, ukamweka muntumo, ukataluka kulela ba mizo ingi. Ba mizo ingi nabo, bakamukulu filanga.
Leza ufana lukulu filo. Emu yujen sanga jiyonso nendo emibuanyi nine bakumu itabija. Amba lukulu filolu enu lubaye bikatampe kubukomo buamu ya ujila. Banwe bana betu. Amimu ine njukile tumba muibalumbu luke. Muyukile mwakulongela. Kajimuko kejane kujingila banwe bene na bene. Mumukanda uno naso nekakwampiku wa moyo amba nemuvulule. Nansha muyukile byokala.
nasonekana mino
muendele buntu bwampeleleza ambangi kale mwingi ji waki chitu Yesu kukeba Yuda fo nyingila bwa kitobo pakusafula mianda mi yampe yalezamba bamizo ingi nabo bekale bwa kitafwa kitabijiwe naleza kifandulwe namuya ujila
nankyo mujikijishitu Yesu kokeja kusefelela mwanda nyingi tilangaleza amikikesa ambepo bikwabo posobyonka byalongele kijishitu mujiami kuko kaba mizo ingi amba beta bijeleza
aye waingi ile nami mubusafuji ne mubilongwa ne mubiyukeno byakwanwa ne mubingelengele kubukomo bwamuya ujila ina minobi mwona sabu ijile tu mianda miyampe ya kijishitu kutaluka kaku Yerusalema kutulane kuntanda ya ilijia. Najika nkamene kusafula mianda miyampe kako kwa koke baumfwene na shaji mwa mwanda wa kijishitu. Kiasa kilevo kusafula kajinami kokwa kwa safu ile kala bakwabo. Monka munenene biso ne kwamba.
Boba keba safu ijilwe po mwanda wanji bakamumona. Kaji nebo bakeba fwenepo mwanda wanji bakajingululao.
Eo mwanda uno ona kanke jilwe misunsa mivule kuiya kwa kokomuji. Inofa no kuino mitamba ke kukijifo kaji fashele fa kusafula ehe. Pano ke miaka tu mivule yonsa kanga nka kuiya kuimu pempula. Saka kuiya kuimu mona fuongia kwenda kuntanda ya eshipanye. Kulufile kuimu mona fakupita kaji sakamba mukanshi njikile pakufwa kushika tanenu kakiaba. Inofano ngenda biji ku Yerusalema kukatwala byabu kwashi kuba pandulwemo. Mwanda bene Macedwane ne bene Akai abatula ne muchima wabo onso bya buntu bya kukwasha balanda mambubukata mwa pandulwemo baji mu Yerusalema. Iyabo bene basakile kulonga kyo kaji emoki bafwani inwe kuiba kwashishia mwanda bayuda bene kijishitu abatu alamianda miyampe kuba mizo ingi nanke woba aba mizo ingi abayitabija nabo bafwani inwe kuiba fa byakubyoba jinabyo shina afu mwingilo uno wa ukato ala lufeto lonso lobe babungile nakyo kenta luka kwenda kuwe shipanye na fichilane kwa kokomuji. Kwanka fika kwa konju kilemba, keya kuimwe seleja majese mavule ya kijishitu. Abana betu, iki no kione emu lombe mujifu mwetu Yesu kijishitu, ne mukisanso kia muya ujila namba, mulue nami pamo mumilo mbelo ya kunombela kujileza. Nombele iamba, nyongololwe kuba Yuda bampiku wa kuitabija, bamu Yudea, kajimba byabuntu bino byonkatu ala ku Yerusalema, bikatambulwe biyampe na bapandulwemo. Na byashileza uswele, kafika kwa kokomu jine nsanga jimikata. Kaji, kakokolo kwa mubukata mwenu. Leza ufanandoe, kale nenu banwe wonso. Amena.
Bene loma, shapita ya jiku mine isamba. Panonemu lombo la kaka wetu febe, mwingi juwa mukifu ilo kia kusankele. Mutambulei mujiji na jamfu mwetu, enka mufwaninwe kutambu ilu abapanduluemo. Mukwa shei mubionso biakasaka. Mwanda aye nanji, ke mukwa shei tu kalaba vule, ne amimuine kumo. Na imu na pishila, ne akilasa. Bengi jinami mumingilo ya kijishitu Yesu. Bajipuku wivi ne kujimija bumi bwabo, pa mwanda wakumpa njija ami. Kenka fo amika suku uiba fuija. Ine bifu ilo bionso. Yamuba mizo ingi nabio. Iba fuija monka. Na imu na monka ne kifu ilo. Kibungilanga munji wa yabo. Na imu na nemusue wami epenetusa. Muba jinji kuitabija kijishitu mumutamba wa aji. Na imu na nema ajia. We mwingi jile vikata. Na imu na andolunikusa. Ne yunia balongo bami baku chilwe famo nami mukifungo kaji abo ibatumiwa batumbe kaji bamba jikijile kuitabija kijishitu. Na imuna apijiatusa musue wami mujinfumwetu.
Na imuna ulube mulunda nami mumingilo ya kijishitu, ne muswe wami shitakisa nanji. Na imuna ne apelesa walombu elwe fatoka luita bijolo anji mujikijishitu. Na imuna bamunji boya ajishitobule. Na imuna ne helejona mulongo wami. Na imuna beta bijemfu mwetu bamunji bo yana lashishe. Na imuna bata ifena ne taifosa bengijilanga mfumu wetu ne musweji iwepe sise wa ingijile mfumu wetu binyinge. Na imuna ne lufusa muingiji mukulu filuwe binyinge wa mfumu wetu. Kaji na imuna ne inanji ujinkabu wa milolo. Na imuna asekitite ne filegone ne elemasa ne patolobasa ne elemasa ne bana betu beta bijie baku wawo woba jinawo. Na imuna filolonge ne yujia ne neleusa ne kaka wanji muine ne ole pasa ne mafantulue mobonso woba jinawo. Muimu ne ibano ebene na bene na kisanso. Bibu ilo bionso vya kijishitu bibe muimuna. Bano ebana betu ne muisashi la jumuka ibo baba leta nkalanganya baluvija beta bijie bafelalu fundisho lomu afundishi iwe. Mwiba sonso lokei. Mwanda bantu ba uno musuelo. Ke bengi jilanga po mfumu etu kijishitu. Bengi jilanga nka kuja. Nabine enuwa bia abo biyampe bia lushi inganya. Bongola michi mayama mpiku wa kujumuka. Inova anwe kiko keshikienu ikiyukwe na bonso. Ekion sefelela fajiba anwe. Sakamba muikale batuna angu, tuwa kulonga biyampe neba mpiku wa kuyela mubibi bibi. Leza ule etandoe, ukachumuina satana munshi mwa maulu enu panopano. Buntu wa mfumu etu Yesu, muikale nenu. Temote muingi jinami, we muimuna, ne Luseusa, ne Jaso, ne Sofifate, balongo bami, abe muimuna na abomonka.
Ne yamite tiusa wasoneka uno mukanda na mine mwimu na mudinfo mwetu.
Gayusa mwine panopo mfikile amipolo kaji kwanji koku ibungilanga kifu ilo nanji we mwimuna. Elashite mulami walu petolo akibunji ne mwane tukalatusa nabo abe mwimuna. Buntu wanfu mwetu Yesu kijishitu buikale nenu bano ebonso. Amena. Atumbijiwe ntumboleza ujine bukomo kwa kuimu komeja mulu itabijo muendele mianda miyampe yonsafula busafujibu wa muanda wa Yesu kijishitu ne muendele kusokolwa kwa kifiwe kiafilwe kala nyeke inofano kibasokolwa fatoka mubiso nekwa biabafumiki muendele kine enwa kia ayeleza wa nyeke ne nyeke ambaba mizo yonso bayuke kajibe tabije ne kukokela. Ayeleza kasuku watu na angutonso atumbijiwe ntumbo muji Yesu kijishitu nyeke ne nyekeke. Amena. Amipolo.